Республикабызда жиып суктырылган ашлык 2 миллион 500 мең тоннага жетти. Бу хакта Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка вице-премьер, Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров Биектау һәм Кукмара районнарына сәфәр вакытында әйтте. Алар районнарның кырларын вертолетта карап чыктылар, урып җыю эшләре белән таныштылар. Бөреле җәмгыяте кырларында урып җыюда катнашучы механизаторлар, авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре һәм район инвесторлары белән очрашу булды. Район советы башкарма комитеты рәисе әйтүенчә, хәзер кырларда 57 комбайн эшли, игеннәрнең 47% җыеп суктырылган, 1 гектардан уртача 31 центнер уңыш чыга. Рөстәм Миңнеханов шулай ук республика конкурсында җиңгән авыл җирлекләре башлыкларына яңа трактор ачкычларын тапшырды. Президент шулай ук районның 14 авылына хезмәт күрсәтүче табиблар офисында булды. Биредә заманча җиһазлар урнаштырылган 3 табиб эшли. Кукмара районында исә бүгенге көнгә игеннәрнең 45% җыеп суктырылган. Һәр гектардан уртача 40 центнердан күбрәк уңыш чыга. Кырларда куәтле 88 комбайн көнне-төнгә ялгап эшли. Кукмара районында терлекчелек тармагына аеруча зур игътибар бирелә. Президент Югары Шура һәм Ядегәр авылларында авылны яңартабыш шигыры астында эшләүче терлекчеләр гаиләләре, урып җыюда катнашучы механизаторлар, авыл җирлекләре башлыклары, хуҗалык җитәкчеләре һәм район инвесторлары белән очрашты. Сез яңалыклар белән танышасыз. Мәгариф турында. Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең республика август киңәшмәсенең пленар утырышы онлайн режимда трансляцияләнәчәк. Трансляция Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгы рәсми сайтының төп битендә оештырылачак. Исегезгә төшерәбез, киңәшмә бүген 11 сәгатьтә башлана. Быел Мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең август киңәшмәсе Яшел Үзәндәге Ломоносов исемендәге 18-нче күп юнәлешле лицей мәйданчыгында узачак. Киңәшмәнең төп темасы цифрлашу шурында тәрбия һәм укыту, традицияләрне саклап, киләчәкне булдырабыз. Шурада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, Татарстан Республикасы Дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Россия Федерациясе Дәүләт Думасы һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатлары, министрлык һәм ведомство җитәкчеләре, югары уку йортлары ректорлары, башлангыч һәм урта һөнәри белем бирү учреждениеләре, мәктәп директорлары, педагогик җәмәгатьчелек вәкилләре һәм башкалар катнашыр дип көтелә. Ел башыннан Минем бизнес Татарстан үзәге үз бизнесларын башларга ниятләгән эшмәкәрләргә, үз мәшгульләргә һәм республика халкына 11 меңнән артык хезмәт күрсәткән. Алар финанс чараларын ала, бушлай хезмәт күрсәтүдән файдалана һәм эшмәкәрлек эшчәнлеге алып бару белән бәйле мәсьәләләр буенча консультация сорыялар. Минем бизнес үзәгенең барлык хезмәтләре турында 8-843-524-90-90 кайнар линия телефоны аша белергә мөмкин. Консультациялар күп функцияле үзәктә мондай адрес буенча үткәрелә. Петербург урамы 28-нче йорт. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 30 августта Казанның Сосновый роща паркында Татарстан киберпанк фестивале узачак. Аның программасы футурологияны, татар мәдәниятен һәм цифрлы технологияләрне берләштерәчәк. Паркта VR экскурсияләр, иҗади эшләр күргәзмәсе, дискуссияләр, перформанслар һәм чыгышлар, фото һәм видео зоналар оештырылачак. Бәйрәм кунакларының күңелен Казаннан фолк музыкантлар ачачак. Ә VR экскурсияләр мәйданчыгында шәһәр халкы башкаланың үткәне турында белә һәм рус авылын күрә алачак. Көн дәвамында паркта шулай ук спорт ярышлары һәм квизлар узачак. Тулырак программа һәм хедлайнерлар фестивальнең ВКонтакте социаль челтәрендәге берләшмәсендә анонсланачак. Чара 11-дән 21 сәгатькә кадәр узачак. Керү ирекле. Татарстан киберпанк фестивале Татарстан Республикасы яшьләр эшләре министрлыгы һәм яшьләр эшләре буенча федераль агентлык ярдәмендә Татарстан Республикасы мәдәният һәм диалог яшьләр үзәге тарафыннан оештырыла. Киләсе ел көннәрендә Казан гаилә үзәге янында Урам киносы фестивале узачак. Тамашачылар соңгы елларда чыккан кыска метражлы фильмнарны карагач, фестивальдә җиңүчене сайлый алачаклар. Кино күрсәтү иртәгә 20 августта 20 сәгатьтә башлана. Керү ирекле. Үзегез белән билет алырга киңәш ителә дип хәбәр итә Казан башкарма комитетының парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте.